Predsednik države Borut Pahor je danes srebrnim redom za zasluge, redom za zasluge in medaljo za zasluge odlikoval evangeličanskega škofa Gezo Erniša, ustanovitelja ognišča monsignorja Franca Boleta, Viktorja Blažiča, Wolfganga Johannesa Bandiona in doktorja Kasparja Enemuja. Po podelitvi reda za zasluge smo poklicali monsignorja Franca Boleta in ga prosili, da za Radio Vatikan predstavi začetke ustanavljanja revije Ognišče, založbe Ognišče, kakor tudi Radio Ognišče. Monsignor Franc Bolet, čestitke za priznanje.
Ja, hvala lepa.
A nam lahko predstavite začetke ustanavljanja revije Ognišče, založbe Ognišče, kakor tudi Radio Ognišče?
Ja, v par besedah lahko to predstavim. No, jaz sem bil župnik v Postojni, ko so bili tisti časi, to je bilo 59. leta, ki so bili zelo trdi glede verske dejavnosti. Jaz sem prišel kot mlad duhovnik na to veliko župnijo in seveda začel najprej z mladimi, ker mi je to najbolj ležalo. In smo potem s mladimi imeli razne razprave, smo hodili, kar je bilo takrat nekaj neverjetnega, na taborenja, na morje sicer, ker Postojna je v hribih, ima rada morje. Tam smo potem spoznal tudi mlade, bolj od blizu, se pravi, cel dan smo bili skupaj in ko smo razpravljali tudi z drugimi duhovniki, takrat je bil za kaplana v Postojni Silvester Čuk. Takrat smo potem skupaj s Bojanom Rauberjem, ki je bil takrat kaplan v Kopru, razpravljali, kaj bi morali narediti, nekaj več kot samo tisto, kar smo delali, da smo bili med mladimi, da smo hodili na taborenje in je prišla ta ideja, da bi pač mladi potrebovali nujno tudi eno pismeno besedo, ker so bili v tolikih debatah v šoli in drugače postavljeni pred taka vprašanja, ki jih niso mogli obvladati ali na nje odgovoriti. Tako je prišla ideja, da bi pač en časopis, ki bi bil predvsem mladi namenjen, začeli v Postojni. Problem je bil, ker nihče ni hotel iskati nam tega časopisa, ne v Kopru, ne v Ljubljani, so nas rekli, zafarje pa ne bomo delali. In toliko smo bili kot mladi navdušeni za to idejo, da smo se rekli, dobro, če drugi noče tiskati, bomo pa sami tiskali. In smo šli v ciklofil in smo začeli izdajati Ognišče. V začetku se je to imenovalo Farno Ognišče. 1300 izvodov. Prvo leto je šlo 6 številk. Potem sem med tem časom bil predstavljen do Koper. In smo potem naslednje leto le dosegli, da so nas prejeli v tiskarno v Kopru, da so začeli tiskati to Ognišče, ki se je začelo tiskati s 5000 izvodi. Na koncu leta smo imeli že 20000, naslednje leto smo imeli že 40000. To se pravi, da tisti način, ki smo ga mi z mladimi ta kontakt, posebno, ker je bilo takrat nekaj nenavadnega, da smo objavili pisma mladih, njihova vprašanja. Jaz sem potem na ta vprašanja odgovarjal. No, takrat je bil že Silvester Čuk, stalno že pri nas na uredništvu, pomagal nam kot dober literat. In ko sem jaz prišel v bližino Kopra, v Bertoke, smo potem nadaljevali v tem načinu stvari, ki mlade zanimajo, pa seveda ne samo mlade, tudi odrasle. In uspeh je bil neverjeten, ker smo v par letih prišli na 80000 naklade in najvišja naklada so imeli 100000 izvodov. To je pomenilo, da odgovarjamo na tista vprašanja, ki jih mladi čutijo kot probleme. Začeli smo takoj potem tudi izdajanjem knjig, ker smo vedeli, da takrat mladina pa tudi ostali potrebujejo verskih publikacij, verskih knjig in takrat so bile naklade po 40000, recimo neka knjige, 50 in smo potem te zbirke, to je bila Šepna knjižnica Ognišča, pa Mala knjižnica Ognišča, je bil problem razširjenja, kar pa so naši župniki sprejeli, da so potem naročali direktno na Ognišče in potem delili svojim vernikom. Takšna želja je bila v tistih letih po verskem čtivu, da smo se sami čudili in to seveda tudi uporabili, da smo lahko izboljševali bodi si tehnično, bodi si vsebinsko te naše izdaje. potem ko smo se osamosvojili, takrat smo mislili, no zdaj pa se le bomo lahko delali, to, kar smo sanjali, ampak stvar je bila mal drugačna. Takrat so se razširile tiskovine in drugih področji, tako da je bila poplava tiska in raznih vsebin. Tako da verske vsebine potem niso bile več tako zanimive, kot so bile prej. Zato smo potem rekli, dobro, bomo pa začeli drugim področjem, ki prej je bil za nas popolnoma zaprt, to je z radijem ali z tem, ko pravimo, elektronskimi mediji. No in smo potem takoj, ko je bilo mogoče, prosili za dovoljenje, da bi ustanovili svoj radio, Radio Ognjišče, ki je gotovo danes morda najbolj vpliven medij, ker se lahko odziva na trenutne izzive časa.
Monsignor Franc Bole, v imenu poslušalcev Radija Vatikan se vam zahvaljujem za vaše delo, ki ste ga opravili teh 50-60 letih in vam še enkrat čestitam za vaše priznanje.
Prav, hvala lepa vsem poslušalcem Radija Vatikan, ki ga mi prenašamo vsak dan na naših valovih, pa želim, da bi uspešno se posluževali tudi tega sredstva za poglabljanje vere.